Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda COVID markazlar qayta ochilmoqda. Karantin yanada kuchaytirilishi mumkin.
Qonun doirasida kerak bo'lsa shu chorani ko'rish kerak bir nechtasiga. Boshqalarga ham nima deydi? O'rnak bo'ladi.
O'zbekistonda Ramazon, Taroviy, narx-navo. Internetda Mirziyoyevni haqoratlagani aytilayotgan fuqaro ustidan jinoyat ishi ochildi. Jadidlar va Islom. Tadqiqotchi Adib Xolid jadidlarni jadid qilgan narsa haqida. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
COVID markazlar qayta ochilmoqda. Karantin yana kuchaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, aholi orasida koronavirus yuqtirish holatlari ko'paygani sabab 5 oy avval yopilgan COVID markazlari qayta ochilmoqda. Kasallik ko'payib ketdi. Eplasha olmayapti yana. 14 ta regiondagi COVID markazlari qayta ochildi. Hozir bu markazlarni moliyalashtirish boshlandi. Moliyalash uchun Yaponiyadan olingan qarz sarflanyapti dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. COVID-19 bemorlariga mo'ljallangan markazlar o'tgan kuzda yopilgandi. 19 aprel kuni bir qator viloyatlardagi sog'liqni saqlash boshqarmalari COVID markazlar qayta ochilganini Ozodlikka tasdiqlashdi. Jumladan Andijonda viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi COVID markaz Navro'z bayramidan so'ng qayta ochilgan. Yana zaxirada 3 COVID markaz bor. Biroq yuqumli kasalliklar shifoxonasida hali bo'sh o'rin ko'pligi uchun ular ochilmadi dedi. Ismini ochiqlamagan Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining Ozodlik bog'langan xodimi. Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda faqat Rishtondagi COVID markaz qayta ochilgan. Boshqalari hali yopiq. Toshkent shahrida COVID-19 bemorlari uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida bemorlar soni yana ko'paygani aytilmoqda. Biroq koronavirus bemorlarini qabul qilish va taqsimlashga mo'ljallangan yirik muassasa, ya'ni O'zExpo markaz hali ochilgani yo'q. Zangiotada bemorlar soni 2,5 mingga yetib qoldi. 25% 14 yoshgacha bo'lgan bolalar dedi O'zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi Ozodlik manbasi. Ozodlik 19 aprel kuni Zangiota shifoxonasidagi mas'ullar bilan bog'lana olmadi. Ayni paytda talabalar orasida COVID-19 bilan kasallanish holatlari aniqlangani sabab aksar oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tmoqda. Keyingi bir haftada Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti hamda Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Samarqand filiali vaqtincha yopildi. Vaziyat keskinlashayotganini tan olgan hukumat 18 apreldan karantin cheklovlarini kuchaytirdi.
Poliklinikalar, oilaviy shifokorlik punktlari tomonidan uy sharoitida davolanayotgan fuqarolar va ularning oila a'zolarini kunlik tibbiy nazorati afsuski yetarlicha olib borilmayapti. Shu sababli mamlakatimiz hududida koronavirus pandemiyasiga qarshi choralarni davom ettirish maqsadida joriy yilni 18 apreldan boshlab quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi zarur deb hisoblaymiz.
Xo'sh, bosh vazir Abdulla Aripov tilga olgan choralar qanday? Yangi tartibga ko'ra, to'y va iftorliklarda mehmonlar soni 100 kishidan oshmasligi lozim. Restoran va kafelarda mijozlar soni 50% ga qisqartirildi. Taroviq namozlarini masjidlarning faqat ochiq maydonlarida o'qishga ruxsat beriladi. Bog'cha, maktab, kollej, litsey va oliygohlar koronavirus aniqlanganda 2 hafta karantinga yopiladi. O'qish onlayn rejimga o'tkaziladi. Jamoat transportlariga faqat 50% miqdorida yo'lovchi tashishga ruxsat beriladi. Koronavirusga chalinib uyda davolanayotgan bemorlarning xonadonlari ham qat'iy nazorat qilinadi. Birinchi maydon konsertlar va ko'ngilochar tomoshalarni yopiq binolarda o'tkazish cheklanadi. Bozorlar, supermarketlar, ko'ngilochar muassasalar va idora tashkilotlariga niqobda kirish, kirishdan avval tana haroratini o'lchash, qo'llarni antiseptik bilan yuvish lozim.
Shu talabni bajarmagan nimani qoida bo'yicha faoliyatini vaqtincha to'xtatish, ya'ni yopish deganda tegib tugib bilan yopish emas, vaqtinchalik to'xtatish nimasi bor, to'g'rimi? O'shani qonun doirasida kerak bo'lsa shu chorani ko'rish kerak birinchisiga. Shunda boshqalarga ham nima deydi? O'rnak bo'ldi.
O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, karantin choralari yanada kuchaytirilishi mumkin. Hozir birdaniga cheklansa vahima kuchayadi. Shuning uchun karantin choralari bosqichma-bosqich kiritiladi. Yaqin 10 kunda hammasi oydinlashadi. Vaziyat ancha jiddiy dedi ozodlik manbasi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari karantin cheklovlari yana kuchaytirilishi borasidagi ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dunyo bo'ylab musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi 2-yil yil koronavirus cheklovlari sharoitida o'tmoqda. Vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita 17 aprel kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan birgalikda o'tkazgan video selektor yig'ilishida ushbu talab viloyatlar, tuman va shaharlar bosh imom xatiblariga yana bir bor eslatildi. Bu majlisdan bir necha soat oldin bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida koronavirusga qarshi kurash komissiyasining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbirda joriy yil 18 apreldan karantin qoidalari yanada kuchaytirilishi ma'lum qilindi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning ma'lum qilishicha, qo'mita raisi Toshboyev hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Alimov boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda taroviq namozlarini ochiq hududlarda ado etish, sanitariya qoidalari va karantin talablariga to'liq rioya etish hamda iftorliklarni imkon qadar oila davrasida yoki ishtirokchilar soni cheklangan holda ixcham, ortiqcha dabdaba va isrofgarchiliksiz o'tkazish lozimligi uqtirilgan. Jurnalist Abdulaziz Muborak hukumat komissiyasi majlisi ortidan taroviq namozlari masjid hovlilarida o'qilayotganini aytdi. Kechadan boshlab vaziyat o'zgardi. Men o'zim ataylab 3-4 ta masjidda bo'ldim. Ayrim masjidlar selektor yig'ilishi o'tkazilgan 17 apreldanoq xonaqohdan hovliga ko'chdi. Ba'zi namozxonlar yupunroq kiyinib borgan ekan tashqarida taroviq o'qib sovqotib qolganini ham aytdi. Dedi jurnalist Abdulaziz Muborak 19 aprel kuni ozodlikka. Biroq uning so'zlariga ko'ra karantin talablarini to'liq bajarish imkonsiz. 4 namozxon turadigan joyda 2 namozxon turib o'qiyapti. Namozxonlar orasi 1.5-2 metr bo'lishi talab etilsa, saf qayergacha cho'zilib ketar ekan, tasavvur qilish qiyin, dedi Abdulaziz Muborak. Masjidlarda yana karantin talablari haqida gapirila boshlaganini chinozlik o'qituvchi ham 19 aprelda ozodlikka aytdi. Kecha imomimiz yoshi 65 dan oshganlar va 15 ga yetmaganlar masjidga kelmasin dedi o'qituvchi. Bunday talab din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlari idorasi bilan birgalikda 17 aprelda o'tkazgan video selektor yig'ilishida yangragan. Chinozlik o'qituvchining aytishicha yoshi 15 ga yetmaganlarni va umuman maktab o'quvchilarini masjidga kiritmaslik talabiga 17 aprelda o'tgan yig'ilishning aloqasi yo'q. Bu talab Ramazon oyi boshlanishi bilanoq kun tartibiga chiqqan. O'qituvchining bildirishicha o'qituvchilarga masjidga bolalar kelyaptimi yo'qmi nazorat qilish topshirilgan. Bola masjidga kelsa, ular kirma demaydi. Ertasi kuni bolaning ota-onasi bilan suhbat o'tkazadi. Chinozlik o'qituvchi aytgan gapning bilvosita tasdig'i ozodlikka Andijonning marhamatidan keldi. Marhamat tumanida joylashgan jome masjidlariga 21 yil Ramazon oyi davomida maktab o'quvchilarini qatnashishini oldini olish maqsadida xalq ta'limidan biriktirilgan xodimlar ro'yxati deb nomlangan hujjatda tumandagi 12 masjid, ular joylashgan fuqarolar yig'ini nomi, masjidlarga biriktirilgan maktab direktorlari yoki ularning o'rinbosarlari ism familiyalari hamda telefon raqamlari qayd etilgan. Ro'yxatda hammasi bo'lib 58 kishining ism familiyasi keltirilgan. Ozodlik ro'yxatdagilardan 2 kishi bilan bog'landi. Ikkala o'qituvchi ham shunday topshiriq bo'lganini, biroq ular masjidga borib o'quvchilarni qaytarishga urinib ham ko'rmaganini aytdi. O'qituvchilar bu topshiriqni koronavirusga qarshi hukumat qarori bilan bog'lashga urindi, biroq hujjat 15 aprelda maxsus komissiya yig'ilishidan 2 kun oldin qabul qilingani uning unvonidan ko'rinib turibdi.
Dastur davomida jadidlar va islom tadqiqotchi Adib Xolid jadidlarni jadid qilgan narsa haqida. Xo'jantdagi Chinatown. Xitoylik investorga ishonib uyi buzilgan 30 oila ko'chada qoldi. Yevropa Kengashining parlament assambleyasi Navalniyni ozod etish talab qilingan rezolyutsiyani ovozga qo'yadi. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasi britancha va brazilcha shtammga qarshi ham samarali ekani iddao qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston va Markaziy Osiyoda Sovetlar ittifoqi qulashi ortidan boshlangan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy model izlanishlari mintaqaning turli davlatlarida turlicha ko'rinish olgan va olmoqda. Bu jarayonda xususan O'zbekistonda jadidchilik harakati va jadidlarning qarashlariga bot-bot murojaat qilinadi. O'tgan asr boshlarida Turkistonda keng quloch yoygan bu harakat jamiyatning barcha sohalarini tubdan isloh qilish, Turkistonning taraqqiyiga yuz burishini maqsad qilgan edi. AQShning Minnesota shtatidagi Carleton College professori, tarixchi olim va antropolog Adib Xolid ozodlikka taqdim etgan maqola jadidlar va ularning islohotchilik harakatida markaziy o'rin tutgan islom haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jadidchilik islomiy islohotlar harakati o'laroq boshlandi. Islom harakat uchun markaziy masala bo'lib qoldi. Dastlabki jadidlarning aksariyati an'anaviy islomiy ta'lim olgan ulamolar edi. Mahmud Xo'ja Behbudiy muftiy edi. Sadriddin Ayniy mudarris edi. Munavvar Qora Abdurashidxon o'g'li Abdurauf Fitrat, Abdulqodir Shakuri va ko'plab boshqalar esa Buxoro va boshqa joylardagi madrasalarda tahsil olgan edi. Ammo jadidlarni jadid qilgan narsa shuki, ular Markaziy Osiyoliklar haqiqiy islomdan yiroqlashib, o'z e'tiqodlari buzilishiga yo'l qo'ygan deb hisoblar edilar. Darhaqiqat, ular o'z jamoalarining tanazzuli va degeneratsiyasini hamda mustamlakaga aylantirilganini haqiqiy islom yo'lidan chiqish bilan izohladilar. Haqiqiy islom taraqqiyotga to'sqinlik qilmasdi. Aksincha, musulmonlarga dunyoviy bilimlarni egallashni va taraqqiyotga erishishni buyurgandi. Jadidlarga ko'ra, musulmonlar haqiqiy islomga amal qilgan davrda ular ilm sohasida dunyoda yetakchi edilar. Musulmon imperiyalar esa qudratli edi. Iymonning buzilishi ularni jaholatga hamda siyosiy va harbiy zaiflikka yo'liqtirgan edi. Ushbu muammoga yechim haqiqiy islomga qaytish edi. Jadidlarning fikriga ko'ra, ularning jamiyatlari haqiqiy e'tiqoddan yiroq edi. Ajdodlardan meros bo'lib qolgan ko'plab urf-odatlar va an'analar buzuq edi. Ularning islomga zid jihatlari bor edi. Islohotga muhtoj ko'plab masala bor edi. Mozorlarni ziyorat qilish va u yerda ko'milgan avliyolardan shafoat so'rash eng keskin tanqidga uchragan odat bo'ldi deyish mumkin. Jadidlar avliyolarga sig'inishni shirk va butparastlikning bir turi deb hisoblar edilar. Fitratning taniqli bayonoti Sayyohi Hindi, Hind sayyohi qissasi asarida Bahouddin Naqshband maqbarasini ziyorat qilgani kelgan hindistonlik musulmon sayyoh u yerda ko'rganlaridan hayratga tushadi. Ziyoratchilar qo'chqor shoxlari va mozor bayrog'i ilingan bayroq ustuni kabi muqaddas hisoblangan yodgorliklarni o'pib, dafn etilgan avliyoga ibodat qilayotgan edi. Sayohatchi bu holatdan lol qoladi. Bachchabozlik tanqidga uchragan yana bir masala bo'ldi. Nihoyat jadidlar tug'ilish va sunnat to'ylarini, oila qurish to'ylarini va motam marosimlarini isrofgarchilik o'laroq tanqid qildilar. Ushbu buzuqliklar maktablar va madrasalar ham buzuq bo'lgani uchun mavjud edi. Islomning bu yo'sin buzilishi Markaziy Osiyo tanazzulga yuz tutishi va ruslar tomonidan zabt etilishiga sababchi bo'lgan edi. Bo'zaxo'rlik, qimorbozlik, bachchabozlik, bazm qilmoq, zino qilmoq, shikoyat qilmoq va bir-birlarini haqorat qilmoq. Bu af'oli qabihalarimizni sababidan mulk mamlakatimiz tag'ayyur va tabaddul bo'lib, asiru xoru zalil bo'ldik deb yozgan edi Munavvar Qori. Jadidlar uchun hidoyat yo'lida to'g'ridan to'g'ri Qur'on va hadisga qaytish juda zarur edi. Fitrat uchun Qur'on rohbari najot edi. Fitrat shunday nomlanuvchi kitobida to'g'ri hayot kechirish to'g'risida Qur'ondan iqtibos keltirgan holda ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, u Oila deb nomlanuvchi kitobni ham nashr etdi. Unda oilaviy hayot haqidagi o'z tasavvurlarini bayon qildi. Uning tasavvurlari Qur'ondan olingan iqtiboslarga tayangan bo'lib, madrasalarda o'qitiladigan kitoblar ta'limotidan farq qilardi. Bugungi kunda sharoit umuman boshqa bo'lsa-da, bunday bahslar hali ham bor. Jadidlar uchun agar islom to'g'ri talqin qilinadigan bo'lsa, zamonaviy dunyo fuqarosi, millat a'zosi va musulmon bo'lish o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q edi. Markaziy Osiyoning mustaqil davlatlari va ularning fuqarolari dunyoda o'z o'rinlarini belgilash uchun kurashar ekan, jadidlarning din va millatni murosaga keltirish haqidagi qarashlari hali hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Milliarder Alisher Usmonov o'qigan va ta'mirlab bergan Toshkent shahar Mirobod tumanidagi 110-chi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'ini tekshirganlarga intizomiy chora ko'rildi. 19 aprel kuni xalq ta'lim boshqarmasi mulozimlari 110-chi maktabga kelib, maktab direktori Umida Rashidova ishtirokida kaltab paypoq hodisasini tekshirgan. Tekshiruv asnosida maktabdagi video kamera yozuvlari ham ko'rib chiqilgan. Maktab jamoasi LGBTga qarshi kurash tadbiri doirasida paypoq tekshirilganligini yashirishga urinishgan. Ularga ko'ra, kalta paypoqlarga maktab formasi, dress-kod nuqtai nazaridan e'tiroz bildirilgan xolos. Adliya vazirining davlat til masalalari bo'yicha maslahatchisi Shahnoza Soatova Telegramdagi kanalida o'g'li o'qiydigan Toshkentdagi maktabda dars payti o'quvchi bolalarning oyoq kiyimlari yechintirilib, paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani, kalta paypoqli o'quvchilarning oyoqlarini esa suratga olishgani haqida ma'lum qilgan edi. Soatovaning yana qayd etishicha, bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. Soatova yangi tafsilotlarini yozdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Toshkentdagi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan, kiymagani tekshirilgan holatini o'rganayotganligini ma'lum qildi. Xalq ta'limi vazirligining bayonotiga ko'ra, hozirda holat bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Kalta paypoq besaqolbozlik belgisimi? O'tgan yil avgust oyida O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilgan Quddus Azamovning munosabat ko'rsatuvida uning qatnashchilari o'zbek jamiyatida yoshlarning kiyinishini keskin qoralashgan. O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Mansur Musayev Yevropada kalta paypoq yoki yirtiq shim noan'anaviy jinsiy orientatsiya vakillarining ramzi ekanligini aytgan. Facebook foydalanuvchisi Dilnoz To'rayeva kuryer xizmatchilari nomidan buyurtmangizni uzun paypoq kiygan kuryer olib borishini kafolatlaymiz deb hajv qildi. Bahodir ismli foydalanuvchi esa qachondan beri yozda kiyiladigan kalta paypoq geylarning ramzi bo'lib qoldi. Ahmoqgarchilik ham evi bilan deya fikr bildirdi. O'zbekistonda ishlovchi polyak jurnalisti Agnieszka Pikulitska Twitter orqali Toshkentdagi maktab LGBTga qarshi kalta paypoqli bolalarni qidirish bilan kurashmoqda. Bir necha oy oldin bir guruh mutaxassislar bunday paypoqlarni geylarning xavfli belgisi deb qaror qilishdi. Tasavvur qilyapsizmi, axir bular yangi avlodni tarbiyalashga mas'ul odamlar-ku, deb yozdi. Tarmoqda mashhur qalpoq hajvi guruh ham LGBT mazah qilingan skechlarini namoyish qildi. O'tgan oy oxirida Toshkent markazida bir guruh faollar gey deya kaltaklangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xo'jantdagi Chinatown. Xitoylik investorga ishonib uyi buzilgan 30 oila ko'chada qoldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Xo'jand shahri rasmiylari va xitoylik investorlar Chinatown, Xitoy kvartali deb nomlangan ulkan turar joy va dam olish majmuasini qurish to'g'risida bitim imzolagani ortidan 2015-yilning avgustida Sirdaryo bo'yida joylashgan 30 dan ortiq uy buzib tashlangandi. Mahalliy aholiga yangi tumanda quriladigan ilk imoratlarda yangi uylar berilishi va'da qilingandi. Rasmiylar ilk uylar bir yil ichida qurib bitkazilishini aytishgandi. Ulkan loyiha doirasida 1200 ta kvartiradan iborat 15 ta turar joy binosi, 4 qavatli maktab, avtoturargoh va qator do'kon va restoranlar qurilishi kerak edi. Dam olish maskanlarini ham o'z ichiga olishi kerak bo'lgan loyiha 2020-yilda yakunlanishi kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Loyihaga rasmiy start berilganidan 6 oy o'tsa hamki, yangi kvartiralarni kutayotgan 300 dan ziyod odam ijara uylarda yoki qarindoshlarinikida yashamoqda. Xo'jand shahri rasmiylarining aytishicha, xitoylik sarmoyadorlar tanlangan yer daryoga yaqinligi sababli katta qurilish loyihasi uchun mos emasligidan shikoyat qilib, 2018-yilda loyihani to'xtatgan. Nima uchun bu muhim masala avvalroq ko'rib chiqilmagani noma'lum. Loyihani qurishga mas'ul bo'lgan Xitoyning HyunoraOne kompaniyasi rasmiylari loyihani tark etganidan beri ochiq-oydin izoh bergani yo'q. Xavotirga tushgan aholi aniqlik kiritishni talab qilib shahar hokimiyatiga bir necha marta murojaat qildi. 2016 va 2018 yillarda Xo'jand rasmiylari va xitoylik sarmoyadorlar bilan bir necha uchrashuv o'tkazildi. Tojikiston rasmiylari Chinatown loyihasi ba'zi kutilmagan kechikishlarga qaramay o'z kuchida ekanini aytib, odamlarni tinchlantirishga harakat qilishdi. Shahar hokimiyati 3 yil oldin xitoylik sarmoyadorlar loyihadan voz kechganini tan oldi. Ammo rasmiylar aslida nima bo'lgani yoki kim aybdor ekani haqida batafsil ma'lumot bermadilar. Ular yangi uylar hozir bo'lguniga qadar uysiz qolgan oilalarni ijara uy bilan ta'minlashni va'da qildilar. 2020 yil avgust oyida mahalliy hukumat loyiha tufayli uyidan ayrilgan oilalarni uy bilan ta'minlash uchun shaharning boshqa qismida yangi kvartiralar qurilayotganini e'lon qildi. Oilalarga yangi yilni Xo'jandning 18-chi mavzesidagi yangi kvartiralarda kutib olishlari aytildi. Ammo bu ham amalga oshmadi. 2021 yilning fevral oyida shahar hokimligi oilalar Navruzga qadar 9 qavatli majmuadagi yangi uylarga ko'chib o'tishlarini aytdi. Bu muddat ham o'tdi. Loyiha tufayli uyidan ayrilganlar hanuz uysiz yashamoqda. Endilikda shahar rasmiylari kechikishlar uchun oilalar qisman aybdor ekanini aytishmoqda. 13 aprel kuni Xo'jand shahri hukumati matbuot kotibi Ma'mur Yusufzod ular birinchi qavatdagi kvartiralarni xohlamaydilar. Shuningdek, yuqori qavatlardagi xonadonlar ularga yoqmaydi dedi. Yusufzodning aytishicha, rasmiylar yangi kvartiralarni lotereya yordamida tanlab, oilalarga taqsimlashga qaror qilishgan. Bu orada qurilish maydonchasi axlatxonaga aylandi va Xitoy kvartali loyihasi rasman yopildi. Xo'jand shahar hokimiyati endilikda mahalliy sarmoyadorlar ko'magi bilan Xo'jand City deb nomlanuvchi yangi turar joy majmuasini qurishni va'da qilmoqda. Yangi majmua Xitoy kvartali qurilishi kerak bo'lgan joydan atigi 100 metr narida barpo etiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasi koronavirusning Britancha va Brazilcha shtammlariga qarshi samarali ekani iddao qilinmoqda. Xitoyning O'zbekiston bilan hammualliflikda ishlab chiqqan ZFUZVAC 2001 vaksinasi 2021 yil fevral oyida o'tkazilgan sinovlar doirasida laboratoriya namunalari natijalariga ko'ra koronavirusning Janubiy Afrika shtammiga qarshi aktiv neytral holatini saqlab qolgan. Bu haqda vaksina o'z Telegram kanali ma'lum qildi. Iddaoga ko'ra, mazkur vaksina koronavirusning yangi Britaniya va Braziliya shtammlariga qarshi ham samaralidir. Vaksina sinovining 3-chi bosqichi O'zbekistonda o'tgan yilning 10 dekabrdan boshlangan. 3-chi bosqich natijalari qayd etilishicha, vaksina yuqori darajadagi samaradorlikni ko'rsatgan, antitanachalar miqdori ham ko'pligi ko'ringan. Xitoy kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazining direktori Gao Fu mamlakatda koronavirusga qarshi ishlab chiqarilgan vaksinalar samaradorligi pastligini tan olgani, hukumat ularni takomillashtirish uchun turli vaksinalar imkoniyatlarini uyg'unlashtirish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xitoydagi markaz direktori Gao mahalliy vaksinalar samaradorligi haqida Chendu shahrida bo'lib o'tgan anjumanda immunizatsiya strategiyalari xususidagi chiqishida gapirgan. Rahbar jumladan shunday degan: "Hozirgi vaksinalar bemorlarni to'laqonli himoya qila olmayotgandan xabarimiz bor. Ushbu masalani hal etish uchun emlash jarayonida turli xil texnik liniyalardagi vaksinalardan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqyapmiz" degan edi Xitoy kasalliklarini nazorat qilish idorasi rahbari. 27 mart kuni O'zbekistonga Xitoydan 1 million doza Xitoy va O'zbekiston hammualifligidagi ZFUZ VAC 2001 vaksinasi olib kelingan. Mazkur vaksina Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti olimlari tomonidan yaratilgan. O'zbekistonda 3-chi bosqich sinovlari o'tkazilgan. Bu o'zbekistonlik olimlar bilan hamkorlikdagi klinik tadqiqotlari olib borilgan koronavirusga qarshi yangi rekombinant vaksinadir. Xitoy O'zbekistonni mazkur vaksina hammuallifi deb e'lon qilgan. Ayni paytda O'zbekiston bosh vaziri Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining navbatdagi partiyasi O'zbekistonga olib kelinishini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, aprel oyi oxirigacha 300 ming doza Sputnik V vaksinasini keltirish rejalangan. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasining o'tgan hafta yakunida Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishida Abdulla Aripov ma'lum qildi. Hukumat rahbariga ko'ra, joriy yil oxirigacha Xitoy vaksinasidan yana 1 million doza olib kelinishi ham kutilmoqda. Bosh vazir o'zbekistonliklarga bu ikki vaksinadan tashqari AstraZeneca vaksinasidan birini tanlash imkoniyati berilishini ta'kidladi. O'zbekistonda shu kungacha koronavirusga qarshi emlanganlar soni 400 ming nafardan oshgani ma'lum qilingan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Perseverance rover yordamida Marsga yetkazilgan Ingenuity vertolyoti boshqa sayyorada boshqariladigan parvozni amalga oshirgan birinchi dvigatelli uchish apparati sifatida tarixda qoladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dronning uchirilish jarayoni Amerika aerokosmik agentligi NASA'ning YouTube'dagi rasmiy kanalda translyatsiya qilindi. Parvoz videotasviri keyinroq e'lon qilinadi. Hozircha NASA vertolyot quyi qismida joylashgan kamerasi yordamida olgan fotosuratni e'lon qildi. Suratda Mars yuzasi uzra ko'tarilayotgan Ingenuity soyasi ko'rinib turibdi. Dronning parvozi 30 soniyaga yaqin davom etdi. U 3 metrdan ziyodroq balandlikka ko'tarildi. Ingenuity yana 4 marta sinov tariqasida uchiriladi. Vertolyot zichligi yer atmosferasinikidan 100 karra past bo'lgan Mars atmosferasida uchish texnologiyasini o'zlashtirmoqda. Dron sinovi 30 Mars kuniga yaqin davom etadi. Vazni qariyb 2 kiloga teng apparat bunga qadar Perseverance marsyurari ichida edi. Xuddi shu rover vositachiligida Ingenuity bilan yerdagi boshqaruv markazi o'rtasida aloqa ta'minlandi. Perseverance roveri joriy yilning 19-fevral kuni Marsdagi Jezero krateriga qo'ngan edi. Mazkur krater bir zamonlar suvga to'la bo'lgani taxmin qilinadi. Marsyurar sayyorada qadimda hayot mavjud bo'lgani belgilarini topishga urinib ko'radi hamda tuproqdan namunalar oladi. Perseverance o'tgan yilning iyulida Marsga jo'natilgan qurilma Mars 2020 missiyasi doirasida 700 yer sutkasiga yaqin davomida qizil sayyorada ish olib boradi. Dastur davomida Toshkent shahridagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuida qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Chexiya Rosatomni AES qurilishi tenderdan chetlatadigan bo'ldi. Rossiya Chexiya elchixonasining 20 xodimini istalmagan shaxs deb e'lon qildi. Aleksey Navalniy qamoqxonadan mahbuslar kasalxonasiga ko'chirildi. Britaniya va Yevropa ittifoqi Navalniyni qo'llab chiqishdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa Kengashining parlament assambleyasi deputati rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyni qamoqdan ozod etishga chaqirilgan rezolyutsiya loyihasini ishlab chiqdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hujjat 22 aprel kuni assambleyada ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Nemis to'lqini xabariga ko'ra, o'sha kuni Strasburgda Navalniyning hibs qilinishi va qamoqqa jo'natilishi mavzusida shoshilinch debatlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Siyosatchini ozod qilish talabi ifodalangan rezolyutsiyani debatlarda asosiy ma'ruzachi sifatida ishtirok etishi kutilayotgan fransuz deputati, liberal va demokratlarning Yevropa uchun birligi partiyasi vakili Jak Mer tayyorlagan. Hujjatda deputat Rossiyani Yevropa Kengashi Vazirlar Qo'mitasining inson huquqlari rioyasiga bag'ishlangan navbatdagi yig'ilish o'tkazilgunga qadar nima bo'lsa ham ozod etishga chaqiradi. Mazkur yig'ilish 7 iyun sanasiga belgilangan. Deputat o'z chaqirig'ida inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining siyosatchini darhol ozod etish talabini asos qilib keltirgan. Yevropa Kengashining parlament assambleyasi deputatlari 27 yanvarda bo'lib o'tgan qishki sessiya chog'ida ham Moskvani muxolifatchini ozod qilishga chaqirishgandi. O'shanda Rossiyadan paysalga solmay, assambleyaga mazkur ish bo'yicha ma'ruzachi jo'natish talab qilingan edi. Ammo Rossiya bu talabga quloq solmagan. Rossiya Adliya vazirligi muxolifatchini inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi talabiga ko'ra ozod etish mumkin emasligini bildirgandi. Vazir Konstantin Chuychenko sud bayonotini ijro etilmasligi kunday ravshan hujjat deb atagan. Fevral oyi boshlarida Yevropa Kengashining Vazirlar Qo'mitasi sud qarorlari Moskva tomonidan bajarilmayotgani xususidagi Navalniyning shikoyatini ko'rib chiqishga qabul qildi. Qo'mita shikoyatni asosli deb topgan taqdirda Rossiyaning Yevropa Kengashidagi huquqlari to'xtatib turiladi. Yevropa sudi esa Rossiyaga qarshi yana bitta, uning qarorlarini ijro etmaganlik bo'yicha da'vo ishini ko'rib chiqishni boshlaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Shahidlar xiyoboni istirohat bog'iga aylanishidan xavotirlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahridagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuida qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Bu haqdagi xabar 16 aprel erta tongda bir-biridan mustaqil ikki idora, Toshkent shahar hokimligi hamda Qurilish vazirligi Telegram kanallarida 14 soniyalik farq bilan e'lon qilindi. Aytilishicha, xiyobonda boshqa zaruriy ishlar qatorida aholi uchun maishiy xizmat binolari, milliy hunarmandchilik va savdo do'konlari qurish ham rejalashtirilgan. Xabardagi aynan shu jihat darhol ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar orasida bir qator savollar uyg'otdi. Rejani sharhlar ekan, shahidlar xiyoboni majmuiga kiruvchi muzey xodimi ham, toshkentlik faol ham xiyobonni istirohat bog'iga aylanib ketish tahdidi paydo bo'lganidan tashvishga tushishganini bildirdi. Hokimlik va vazirlikning xabar qilishicha, Qatag'on qurbonlarining nomlari aks etgan ramziy kitob barpo etiladi. Ramziy rotonda rekonstruksiya qilinadi. Muzey xodimlari uchun alohida ma'muriy bino quriladi. Aholi uchun maishiy xizmat binolari, milliy hunarmandchilik va savdo do'konlari hamda ochiq amfiteatr va Wi-Fi hududlari barpo etish rejalashtirilgan. Shahidlar xiyoboniga oid xabar chiqqanidan 2 soat o'tib, Telegram bloger Safar bunday yozdi: buzilmagan, o'zgartirilmagan bitta shu yer qolgandi o'zi ham. Savolda, shahidlar xotirasi yodgorlik hududiga do'konlar nega kerak? Nega? Blogerning bu savolini Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga berishning imkoni bo'lmadi. Xizmat telefoni avtomat operatorining xabar qilishicha, liniya nosozligi uchun o'chirilgan. Qurilish vazirligi matbuot xizmati xodimasi esa bunday savollarga javob berish vakolati yo'qligini bildirish bilan cheklandi. Shahidlar xiyoboni majmuiy tarkibiga kiruvchi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi katta ilmiy xodimi, tarixchi olim Bahrom Irzayev ozodlik savollariga javob berarkan, xiyobonda boshlanayotgan qurilish ta'mirlash ishlari rejasini shartli ravishda ikkiga bo'lib, birini olqishladi, ikkinchisini keskin tanqid qildi. Rejaning muzey xodimi olqishiga sazovor bo'lgan qismi muzey xodimlari uchun alohida ma'muriy bino qurilishidir. Bahrom Irzayevning aytishicha, muzey bilan uning xodimlari ish joyi orasida taqriban 15 kilometr va xodimlar yillardan buyon muzeyga mana shu masofada qatnaydi. Ofisimiz Shayxon Tohurda, Navoiy muzeyida. Barcha hujjatlarimiz shu binoda saqlanadi. Shahidlar xiyobonida qurilgan muzeyimiz binosida xodimlar uchun ish joyi nazarda tutilmagan ekan. Men masalan 12 yildan beri shu muzeyda ishlayman. 12 yildan beri shu ovoragarchilik. Kunda kunora ofisdan muzeyga qatnashga to'g'ri keladi, dedi Bahrom Irzayev. Olimning aytishicha, muzeyning xodimlar ish joyidan ham ko'ra juda katta, hatto uyatli bir kamchiligi bor. Keluvchilar bu yer shahidlar xiyoboni ekan, ularning haqiga ikki rakat namoz o'qib qo'yay desa namozxona yo'q, tahorat oladigan joy yo'q, hatto hojatxona yo'q. Nimani o'ylab qurishgan, hech tushunmayman, dedi Irzayev. Bahrom Irzayevning aytishicha, muzeyning yana bir katta kamchiligi bor. Muzeyimizda garderob yo'q. Keluvchilar, ular orasida ba'zida baland martabali mehmonlar ham bo'ladi. Ustki kiyimini yechib qoldiray desa yechinadigan joy yo'q. Bu ayniqsa sovuq fasllarda bilinib qoladi. Odamlar ustki kiyimi, qo'lidagi sumkasi bilan muzey aylanadi. Bundan tashqari, bilet sotadigan kassa ham yo'q. Sotuvchi biletni muzey eshigi oldida sotib turadi, dedi Bahrom Irzayev. Bahrom Irzayevning aytishicha, muzey xodimlari hokimiyatning ular uchun ofis qurib berish rejasi to'g'risida eshitgani, bundan xursand ekani, biroq shahidlar xiyobonida so'nggi yillarda shakllangan muhit bu obyektning umumiy ruhiga zid ekanidan norozidir. Qatag'onlar va ularning qurbonlari mavzui muzeyning ichida bor xolos. Tashqariga, xiyobonga chiqsangiz, sevishgan yoshlar o'tiradigan odatdagi istirohat bog'iga o'xshab qolgan, dedi olim. Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi katta ilmiy xodimi, tarixchi olim Bahrom Irzayev, shahidlar xiyobonida aholi uchun maishiy xizmat binolari, milliy hunarmandchilik va savdo do'konlari qurilishini qabul qilib bo'lmaydigan holat deb hisoblashini bildirib, bu yerga kelib Qatag'on qurbonlarini xotirlab, keyin pivo ichib o'tirishadimi? Kulgiliku, dedi. Toshkentlik yana bir tarixchi o'z maslakdoshlari bilan millat tarixiga oid qator sanalarga bag'ishlab turli tadbirlar uyushtirib kelayotgan faol Anvar Nazir shahidlar xiyoboni rekonstruksiyasi to'g'risida bunday dedi. Bu haqda 3 yil oldin prezident bir gap qilgan edi, lekin bu mavzuga qaytgan emasdilar. Mana endi yana gap boshlandi. Tushunmadim. Nima uchun bu yerda do'konlar, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari qurish kerak? Bu yer axir qabriston maqomiga ega joy-ku. Axir bu yer istirohat bog'i emas-ku. Qanaqa amfiteatr, qanaqa Wi-Fi? 3 yil oldin birinchi marta gap paydo bo'lishi bilanoq biz xat yozgan edik prezident portaliga, lekin hech qanday javob berishmagan, dedi faol. Anvar Nazirning fikricha, kuch va pulni Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyini boyitishga, Qatag'on qilinganlar qatl qilingan boshqa bir qator joylarga yodgorliklar o'rnatishga sarflash kerak. 2017 yilning 15-iyulida prezident Mirziyoyev Bo'zsuv kanali bo'yida barpo etiladigan bog' loyihasi bilan tanishgan edi. Davlat rahbari rasmiy sayti yangi bog' haqida mana bunday yozgan edi. Bog'da kitob o'qish uchun maxsus joylar, favvoralar, amfiteatr, ko'rgazma pavilyonlari, sport va sog'lomlashtirish zonalari, kamonchilar va havaskor baliqchilar klublari tashkil etiladi. Zamonaviy attraksionlar o'rnatiladi. Bog' hududga tutash shahidlar xotirasi xiyoboni bilan o'zaro uyg'unlik kasb etadi, deb yozilgan edi rasmiy saytda. Toshkentning Yunusobod tumanida barpo etilib, 2000-yilning 12-mayida ochilgan Shahidlar xiyoboni o'rnida 1938-yilning 4-oktyabrida O'zbekiston siyosiy elitasidan 155 kishi qatl qilinganini yodga soldi tarixchi olim Bahrom Irzayev. O'shanda otilganlar orasida Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Xudoybergan Devonov, Otajon Hoshim, Anqaboy, Akbar Islomov, Isroil Ortiqovlar bor edi, dedi olim. Qatl qilinganlar 155 kishi hamda mehnat lagerlariga hukm qilingan yana 10 kishini qatag'on qilish to'g'risidagi farmoyish 1938-yilning 28-martida Stalin imzolagan edi. 4-oktyabr kuni shunchalar ko'p odam otiladiki, Abdulhamid Cho'lponga kelganda hatto o'qlar tugaydi. Otuvchilarning o'zi ham charchab qoladi. Cho'lponga seni ertaga otamiz deganida u, bu insonlar yo'q dunyoda bir nafas ham yashashni istamayman, meni hozir otasizlar deb turib olgani uchun uning boshini bolta bilan chopib o'ldirishadi, deb hikoya qiladi Bahrom Irzayev. 2000-yilning 12-mayida ochilgan Shahidlar xiyoboni majmuida prezident Karimov 2001-yil 1-mayida imzolagan farmonga binoan Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi qurilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chexiyadagi portlash va rus agentlari, Markaziy Yevropada yirik josuslik mojarosi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2014-yil 16-oktyabrda Chexiyaning Slovakiya bilan chegarasi yaqinida o'rmonda joylashgan o'q-dori va qurol-yarog' omborida yirik portlash sodir bo'ldi. Omborda ishlagan 2 kishining jasadlari qariyb 1 oydan keyin topildi. Oradan taxminan 2 oy o'tgach, birinchi portlash joyidan 1 kilometr masofada yana bir portlash sodir bo'ldi. Ushbu voqea Chexiya hukumatini tashvishga solib qo'ydi. Bu paytda 1700 kilometr narida Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar va Rossiya keltirib chiqargan shiddatli harbiy to'qnashuvlar sodir bo'layotgan edi. O'sha paytda Chexiyadagi portlashlar va Ukraina sharqidagi urush o'rtasida bog'liqlik bor yoki yo'qligi ma'lum emas edi. Ammo joriy yilning 17-aprel kuni Chexiya rasmiylari portlashlar bilan GRU, Rossiya harbiy razvedka agentligi, xususan 29155-qism deb nomlanuvchi bo'lim o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik borligini ma'lum qildi. Xorijiy nashrlarga ko'ra, 29155-qism suiqasd va boshqa qo'poruvchilik harakatlarini amalga oshirib keladi. Praganing ushbu bildiruvi G'arbning Moskva bilan munosabatlarini yanada murakkablashtirishini kutish mumkin. Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududda harbiylarni to'play boshlagani hamda AQSh 10 nafar rossiyalik diplomatni badarg'a qilishi ortidan G'arb davlatlari va Rossiya o'rtasida keskin tanglik yuzaga kelgan. 17-aprel kuni Chexiya bosh vaziri Andrey Babish tunda matbuot anjumani o'tkazib, Rossiyaning GRU razvedka xizmati zobitlarining o'q-dori ombori portlashiga aloqadorligi to'g'risida aniq dalillar mavjud dedi. Vazir Pragadagi Rossiya elchixonasining 18 nafar xodimi mamlakatdan quvilishini qo'shimcha qildi. Chexiya suveren davlat va ushbu misli ko'rilmagan yangiliklarga munosabat bildirishi kerak, dedi vazir. Chexiya Senati prezidenti Milosh Vistarchil portlash davlat terrorizmi o'laroq ko'rilishi mumkinligini ta'kidlab, bunga aniq, ishonchli va qattiq javob qaytarish kerakligini aytdi. Chexiya hukumati ushbu e'lon bilan nafaqat Ukraina sharqidagi urush, balki Bolgariya poytaxtida Emilian Gebrev ismli qurol sotuvchi zaharlanishi o'rtasida bilvosita aloqa borligiga shama qilishdi. Chexiya rasmiylari portlashlar va Gebrev o'rtasidagi aloqani ochiqchasiga e'lon qilmadi. Ammo Chex radiosi kanali va Respekt nashri ochiqlanmagan xavfsizlik manbalariga tayangan holda Gebrevning portlashlarga aloqasi borligi haqida xabar berdi. Chekiya ichki ishlar vaziri va aprel oyidan beri tashqi ishlar vaziri vazifasini bajarayotgan Yan Gamachek portlashlar va Bolgariya o'rtasida bog'liqlik borligiga shama qildi. Ukraina xavfsizlik xizmatining yuqori martabali sobiq xodimi Ozodlik radiosi Ukraina xizmatiga bergan intervyusida Kiyev 2014-yilda o'q-dori sotib olish masalasida Gebrevdan yordam so'raganini tasdiqladi. Rossiya rasmiylari bu ayblovlarni rad etmoqda. Praga ko'rgan choraga javoban Moskva ham chekiyalik diplomatlarni badarg'a qildi. Agar o'q-dori omborlaridagi portlashlar bilan Gebrevning zaharlanishi o'rtasidagi bog'liqlik tasdiqlansa, 29155-chi qism haqida tobora ortib borayotgan dalillar yanada ko'paygan, GRUning butun Yevropadagi faoliyati haqida yangi tafsilotlar qo'lga kiritilgan bo'ladi. 26165-chi va 74455-chi qismlar bir nechta xalqaro hakerlik tekshiruvlari markazida bo'lgan. AQShning maxsus prokurori Robert Mueller 2016-yilda AQSh siyosiy partiyalari kompyuterlariga qilingan hakerlik hujumlari bo'yicha olib borgan tergov hisobotida ushbu ikki bo'limni tilga olgan edi. Bu qismlar shuningdek Butunjahon antidoping agentligi va kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga qilingan hakerlik hujumlari ortida turgani aytiladi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti Novichok va shunga o'xshash Rossiyada ishlab chiqilgan asabni falajlovchi moddalardan foydalanilgan holatlarni tergov qilishda muhim rol o'ynab keladi. 29155-chi qism esa Gebrev zaharlanganidan keyin taxminan 3 yil o'tgach keng miqyosda tanildi. Bunga 2018-yilda Britaniyaning Solsberi shahrida sobiq rossiyalik josus Sergey Skripal va uning qizi Yuliya Skripal to'satdan keskin xastalanishi turtki bo'ldi. Britaniya rasmiylari Skripal va uning qizi sovet davrida ishlab chiqilgan novichok moddasi bilan zaharlanganini xulosa qilishdi. London hujumni turli ismlardan foydalangan, jumladan Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirov ismlarini qo'llab kelgan rossiyalik harbiy agentlar amalga oshirganini xulosa qildi. Bellingcat va Insider nashrlari surishtiruv o'tkazib, Petrov va Bashirovning haqiqiy ismlari Anatoliy Chipiga va Aleksandr Mishkin ekanini aniqladi. Buni keyinchalik Britaniya rasmiylari ham tasdiqladi. 17 aprel kuni Chexiya politsiyasi Mishkin va Chipiga 2014-yil 11 oktyabrdan 16 oktyabrga qadar, ya'ni portlashlar sodir bo'lgan paytga yaqin kunlarda Chexiyada yurganini ma'lum qildi. Politsiya bu ikki shaxsni qidiruvga berdi. 2015-yil 28 aprelda Gebrev, uning o'g'li hamda Gebrevning qurol-yarog' savdosi bilan shug'ullanadigan MCO kompaniyasi direktori og'ir xastalandi. Gebrev komaga tushib qoldi, ammo omon qoldi. Bolgariyalik tergovchilar Skripallar zaharlanguniga qadar Gebrevning xastalanishi sababi yoki aybdorlarni aniqlay olmagandi. Bolgariya rasmiylari AQSh Federal qidiruv byurosi, Buyuk Britaniya razvedkasi va boshqa idoralar bilan hamkorlikda Gebrevga tegishli avtomobil eshigi tutqichiga noma'lum modda surtib ketilganini xulosa qildi. Bellingcat Skripal zaharlangan paytda Angliyaga sayohat qilgan rus agenti Bolgariyaga ham bir necha bor sayohat qilganini aniqladi. Bu agent 29155 qismning a'zosi ekaniga ishoniladi. 2020-yil yanvar oyida Bolgariya prokuraturasi 3 rossiyalikni Gebrevni zaharlashga urinishda aybladi. Ozodlik radiosi Bolgariya xizmatining Gebrevdan izoh olish urinishlari samara bermadi. Chexiyadagi portlashlar bo'yicha tergov qariyb 3 yil davomida dalil yetarli bo'lmagani uchun to'xtab qoldi. Ammo 2018-yil Solsberida Skripallar zaharlanishi ortidan bu ishda siljish kuzatildi. Chexiya prezidenti Milosh Zeman Moskva bilan yaqin aloqalar tarafdori bo'lsa-da, so'nggi yillarda Praga-Moskva munosabatlari murakkablashdi. 2020-yil boshida Praga shahar ma'murlari 2-chi jahon urushi qahramoni haykalini buzib tashlab, Rossiya elchixonasi oldidagi maydonni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy muxolifi va tanqidchisi bo'lgan marhum Boris Nemtsov nomi bilan atadi. Rossiyaning koronavirusga qarshi Sputnik V vaksinasini olish masalasi ham so'nggi oylarda Chexiya hukumatini ikkiga bo'lib yubordi. Chexiya rasmiylari nima uchun faqat bugunga kelib Rossiyaga qarshi chora ko'ra boshlagani va o'z ayblovlarini jamoatchilikka e'lon qilishga qaror qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Respekt xabar agentligiga ko'ra, o'tgan yili chex tergovchilari portlashlar to'g'risida yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Chexiya hukumatining razvedka qo'mitasi esa ushbu ishni atigi 2 hafta oldin ko'rib chiqqan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chexiya Rosatomni atom elektrostansiyasi qurilishi bo'yicha tenderdan chetlatadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chexiyada jamoatchilik 2014-yilda Vrbetitsiya qishlog'idagi o'qdori omborida ro'y bergan portlashga Rossiya maxsus xizmatlarining aloqasi borligi to'g'risidagi hukumat xabarini qizg'in muhokama qilmoqda. Rossiyaga moyilligi bilan tanilgan prezident Milosh Zeman hukumat qarorini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ammo o'zi vaziyatga izoh bergani yo'q. Yana bir hafta izoh bermasligini ham aytdi. Chexiya hukumati Rossiyaning Rosatom shirkati Dukovany atom elektr stansiyasidagi yangi energiya bloki qurilishida pudratchilikka da'vo qila olmasligiga shama qilgan. Sanoat va savdo vaziri Karel Gavlichekka ko'ra, endilikda Rosatomning mazkur tenderda ishtirok etishi amaliy jihatdan mumkin emas. Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Yan Gamachek ham xuddi shunday bayonot berdi. Katta ehtimol bilan Rosatomni hatto talabgor shirkatlar xavfsizlik nuqtai nazaridan tekshiriladigan birinchi saralash bosqichiga ham qo'ymaydi. Yakuniy qarorni albatta Vazirlar Mahkamasi qabul qiladi. Dukovany atom elektr stansiyasining yangi energoblokini qurish huquqini olish uchun Rosatomdan tashqari AQSh, Fransiya va Janubiy Koreya shirkatlari raqobatlashmoqda. Chexiya shuningdek rossiyalik josuslarning qo'poruvchilik faoliyatiga doir masalani Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari muhokamasiga olib chiqishini ma'lum qildi. Chexiyaning NATO bo'yicha ittifoqchilari, jumladan AQSh Praganing xatti-harakatini dastaklamoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa Chexiyaga javob choralari bilan tahdid qilib, Praganing Rossiya elchixonasi 18 nafar xodimini badarg'a qilish to'g'risidagi yaqinda e'lon qilingan qarorga nisbatan qat'iy norozilik bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida yuqoridagi qaror misli ko'rilmagan voqelik deb atalib, quruq gap va to'qimavajlar ta'sirida qabul qilingani iddao qilinadi. Yakshanba kuni kechqurun Rossiya tashqi ishlar vazirligi Moskvadagi Chexiya elchixonasining 20 nafar xodimini istalmagan shaxslar deb e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi shuningdek Chex hukumati qarorida amerikaliklar izini ko'rganini ta'kidlab, uni AQShning ko'nglini topishga urinish sifatida baholagan. Chexiya hukumati Ummon ortidagi xo'jayinlardan ham o'tib tushdi, deyiladi Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Chexiya bosh vaziri Andrey Babish va tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Yan Gamachek yaqinda Rossiya mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi 2014-yilda o'qdori omborida yuz bergan portlashga aloqadorligi to'g'risida bayonot bergandi. Bildirilishicha, mamlakatdan haydalayotgan diplomatlar aslida maxsus xizmat josuslaridir. O'sha kuniyoq Chexiya politsiyasi 2014-yili portlashdan biroz oldin Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirov nomlariga olingan rus pasportlari bilan mamlakatga kelgan ikki kishini qidiruvga berdi. Aytilishicha, ular Moldova hamda Tojikiston fuqarolari pasportlaridan ham foydalangan. Bu ikki rossiyalik 2018-yilda Buyuk Britaniyaning Solsberi shahrida ota-bola Sergey va Yuliya Skripallarni zaharlaganlikda gumon qilinayotgandi. Ular Rossiya harbiy razvedkasi xodimlari bo'lib, haqiqiy ism-familiyalari Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin ekani aytiladi. Bellingcat guruhi tadqiqotchisi Xristo Grozev o'sha paytda Chexiyada Rossiya harbiy razvedkasining boshqa xodimlari ham bo'lgani haqida yozdi. Bellingcat tez orada shu mavzuda olib borgan tadqiqoti natijalarini e'lon qilmoqchi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan 47 yashar Valisher Shirinboyevning ozod mikrofonga arz qilishicha, u jazo muddatini o'tab qamoqdan chiqqandan so'ng o'zi va qari onasini boqishga yetadigan maosh bera oladigan ish topolmayapti. Uning iddao qilishicha, qamalib chiqqani uchun hech kim unga tuzukroq ish bermayapti. Valisher Shirinboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hech bir ijobiy narsa yo'q. Hozir ham kvartiradaman. Kecha ko'chada yotuvdi. Mahalla raislari rasmga oldirtirmadi. Hokimlar ham. Qaytaraman aka, onam bilan 80 yildan onam bilan ko'chada yotdi.
Nimaga endi on ko'chada yotasiz? Uy shu paytgacha uy yo'qmidi?
Uyimiz bor edi. Onam kasal bo'lib qolib turib, onamni o'ladi degan ekan, uyimni Paxtakor tumani Toshkent mahallasida sog'liqni davolatib nima qildim? O'zim yangi xavfsizlik bo'limida ishlardim. Qamalib qoldim 9 oy 11 kun.
Ya nimaga qamaldingiz? Nima gunohingiz uchun?
Meni peshonamda qora dog' bor. Buni bilaman. o'sha bir nima bo'yicha shu uy bo'yicha nima bo'lib qoldi, bir yuz besh bilan hozir endi ko'chadaman aka, hech borayotgan joyimiz yo'q, uchastka berganligim yo'q, o'zim kasalman, o'jik bo'ldim, karana bo'ldim, mana shu ahvolda yuribman aka.
Hali yosh ekansizku, nimaga ishlamaysiz?
Ishlayman aka, men ishim qo'limdan har bir hunar keladi. Men elektrlik, kartoshlik, qadovoy moshin, hamma narsa любой ishni qilamanda, lekin hech kim nima qiladi, lekin men yangi xavfsizlikda ishlaganman shu paytda.
A nimaga ishga olmayapti?
Bo'lmayapti ishga. Kamalgazar, sen deydi mana narsa oyligingiz deydi 1,700,000 ziyod bo'lsa senga to'lov bo'ladi deyapti. Man uni qayerdan oladi? Uncha odamlar o'ylaydi ki menga surpayda qo'ydi 700,000 oylikqa, lekin yo'limga ketayotgan puli 245,000 yo'limga ketar ekan.
Qayerga qo'ydi?
Musurkaga mayli ishlayman dedim, 345,000 yo'limga ketar ekan. 150,000 kvartira to'lasam hozir. Mana kecha ko'chada yotdim, rasmlari ham bor, hamma narsasi bor. Endi shu narsa, men bir kichkinagina katakda uyim bo'lsa ham, onam bilan tinchgina yashaganim o'zim ishim topaman aka. Kasbim bo'yicha hech kim biror narsa qilib bermaydi. Sartaroshman o'zim. Salon. Kirim salon bo'yicha.
Ha, o'zingizda kichkina sartaroshxona ochib olsangiz bo'lmaydimi mahallangizda?
Ochish uchun mablag' kerak. Men kechagina qamoqdan kelgan bo'lsa menga kim nima qilib beradi, aka? Bitta sartaroshxon moshinangiz o'zingiz tutiradi. Sarayingiz, salfetkalaringiz, har bir narsani hech kim inobatga. Ba'zi uchastkaga ketib, sal shu yerga keldingmi, o'tishing shu yerda, payshanba kuni profilaktikasini hech kim sabr olmasa nima qilishim kerak? Shunday bir o'ylab ko'ringda, odam nimalarga bo'lib qoladi? Man o'zim uchun yashamayman, onam uchun yashayman. Onamni hech bo'lmasa bitta kifoya qilsa, o'zim aravam tortaman libo'yicha.
Deydi Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan Valisher Shirinboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimol viloyatlarida hayot kechiradigan ichki qochqinlar ishsizlikdan aziyat chekayotganliklarini aytadilar. Ular Ramazon oyida yo'qsillikdan og'ir ahvolga tushib qolganliklaridan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi yillar ichida Afg'onistonning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarida to'xtovsiz urushlar bois minglab o'zbek oilalari o'z uy-joylarini tark etib, ayrim shaharlar markazlarida boshpana topganlar. Ular davlat hamda hukumat gumanitar muassasalar tarafidan ham himoyat etilmayotganliklari sabab qiyin ahvolda kun kechirayotganliklarini aytadilar. Ishsizlik ularning asosiy muammosi. Gul Ahmad Foryo viloyatining Almor tumanidan qochib kelib, viloyat markazi Maymana shahrida qo'nim topgan. Ish izlab shaharning mardikorlar bozoriga kelgan. Ish yo'qligi hamda ish narxi arzonligidan noliydi. Bozordan sut sotib olib, go'dagimni to'yg'azishga ham qurbim yetmayapti, deydi u.
Yelting mardikorlik yelting bag'illab qotibotgan shiri qo'shkichada go'dagim uchun ana menga bir luqma tar non bo'lsin ro'zachilikka. Nima qilayki men ro'zam o'tib ketsin, ro'zamni quruqsuv bilan olsam. Men o'zim uchun olinmayman, tamoman mamlakatimizdagi faqirlar uchun olinaman. Ko'r bo'lsinki shu halol luqmani bardosh qilsin bu ro'zachilikka.
To'xtamish ham mazkur viloyatning Bilchiroq tumanidan ko'chib kelib, Maymana shahrida yashashga majbur bo'lganini aytadi. Atrof hududlarda urushlar to'xtamagani sabab tirik qolish ilinjida Maymana shahriga qochib keldik. Ishlab mardikorlik qilib, bir burda halol non topib, ro'zg'or o'tkazishni xolayman. Bizni ishga olmayaptilar, deydi yoshi 70 ga yaqinlashgan ichki o'zbek muhojiri.
Biz Bilchiroqdan bo'lamiz. Bir korganlikka kelganmiz. Maqsad korganlik ham o'tmaydi. Nima ham o'tmaydi. Qanday qilsak majbur yo'q, biroq ko'chib kelsak. Rozgar o'tmaydi, jangadi, jangisidan qochib kelib yerga. Yo'qsa rozgar o'tadi, lekin ammo bu meda yurtdagi qoldi, qandoq qilaydi, majbur qoldi, chaq keldi. Bergam kelamiz, ne gap bor, ne suqam bor. Qandoq qilaydi? Ne rozgar o'tkiralamiz, ne nima qilaman? Bizlarda aytadi, sen saqoling yo'q, bo'lmaysan, sen korga bo'lmaysan, bilmaydi qandoq bo'ladi. Zavolmaydi bir ta korga. Mana shunday qilib rozgarimizni o'tkiramiz.
Kul Ahmad va To'xtamish kabi ishsizlikdan aziyat chekadigan o'nlab ichki qochqinlarni Maymana shahrining mardikorlar bozorida uchratish mumkin. Ular davlat va insonparvar muassasalaridan Ramazon oyida yordamga muhtoj ichki qochqinlarga gumanitar yordamlar yetkazib berishlarini so'raydilar.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senat raisasiga ochiqlik islohotini avvalo yuqori palatadan boshlash tavsiya qilindi. Qurilish sohasida nazoratni kuchaytirish talab etildi. Alisher Qodirov o'zbeklar o'z farzandlarini rus maktablariga berayotganini tanqid qildi. Jurnalist va bloger milliardlab mablag'ni futbol klubiga bergandan ko'ra bu pulga maktablar qurish afzalligini aytdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Daryo uz. Tanzila Norboyeva o'zi aytayotgan ochiqlik islohotini avvalo Senat matbuot xizmatidan boshlasin. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva O'zbekiston uchun ochiqlik va muloqotdan boshqa yo'l yo'qligini muntazam ta'kidlasa-da, aynan Senat matbuot xizmatidan har doim ham ma'lumot olib bo'lmayapti. Qayd etilishicha, Tanzila Norboyeva Senat raisiga aylangach, O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi eshiklari jurnalist va blogerlar uchun yanada kengroq ochildi. Senat raisi majlislar vaqtida senatorlardan faollik va ochiqlikni talab qilish bilan birga, ularga real vaqt rejimida blogerlar yozayotgan xabar va postlarni o'qib berishi bugun birovni hayron qoldirayotgani yo'q. Ammo yuqori palata matbuot xizmatida Norboyeva deyarli barchadan talab qiladigan ochiqlik va muloqot tamoyillariga zid harakat qiluvchilar ham yo'q emas. Daryo uz nashri Senat matbuot xizmatidan bir necha mavzu, masalan, Andijon viloyati hokimi va senator Shuhrat Abdurahmonovning tadbirkorni haqorat qilgani yoki 2005-yilgacha Qashqadaryodagi aviabazada xizmat qilgan amerikalik harbiylarning radiatsiya ta'siriga uchragani kabi masalalarda tegishli komissiya hamda qo'mitalarning munosabatini so'ragan. Ammo oradan bir necha oy da javob berilmagan. Bu hol esa axborot olish kafolatlari to'g'risidagi qonunchilikka ziddir. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayev 20 milliard so'mni futbol klubiga bergandan ko'ra maktab qurgan ma'qul. Jurnalist va bloger Muhrim Azamxo'jayev Championat Asia nashrining Samisov bilan loyihasiga bergan intervyusida futbol uchun ajratilayotgan mablag'lar haqida so'z yuritdi. Uning aytishicha, bir futbol jamoasiga milliardlab so'm sarflagandan ko'ra maktablar qurgan yoki o'qituvchilarning maoshiga ustama pul qo'shib bergan ma'qulroq. Deylik, bir jamoaga 20 milliard so'm sarflanmoqda. 20 milliardga 4 ta zo'r maktab qursa bo'ladi. Qayerlardadir bolalar chaylaga o'xshash maktablarda, vagonlarda o'qimoqda. Masalan, qishloq vrachlik punktlarini qurish mumkin. Surxondaryoda bir o'qituvchi 14 kilometr oralig'idagi ikkita maktabda ishlar. Shu masofaga piyoda qatnamoqda ekan. O'sha 20 milliardga bir nechta o'qituvchiga velosiped olib berish mumkin. Mashina bo'lmasa ham, yoki o'qituvchilarning maoshiga ustama pul qo'shib bersa bo'ladi degan u. Avvalroq iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov ham futbol klublarining davlat ulushiga ega korxonalar tomonidan moliyalashtirilishiga barham berish lozimligini ta'kidlagan edi. Qurilishdagi buzilishlar. Hisoblayverib sanoqdan ham adashib ketdik. So'nggi paytlarda O'zbekistonda qurilish obyektlarida fojialar tez-tez yuz bermoqda. Masalan, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida 6,5 milliard so'mga qurilgan ko'prik 2 yil o'tmasdan vayron bo'lgan. Namangan shahri Davlatobod tumanidagi Shimoliy Farg'ona kanali ustiga qurilgan 37 metrlik yangi ko'prik Jizzax shahrida endigina barpo etilayotgan 6 qavatli uy bitmasdan qulab tushdi. Yangi yerusti halqa yo'lining Do'stlik 2 bekatidan Qo'yliq bekatigacha bo'lgan yo'nalishi 2020 yil 30 avgust kuni ishga tushdi. Uzunligi 11 km bo'lgan mazkur yo'nalishda hali tanoq yorilish, o'pirilish, qo'porilish, to'kilib qolish, o'yilib tushish kabi kamchiliklar ko'zga ko'rina boshladi. Nega qurilishlarda korrupsiya bu qadar avj olib ketgan? 2019 yil 18 dekabr kuni Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'li qurilishida halokat ro'y bergani, ishchilar tuproq ostida qolib halok bo'lgani jarohatlari hal bitmay turib, yangidan yangi ko'ngilsizliklar ro'y bermoqda. Hisoblayverib sanoqdan ham adashib ketdi-ku odam. O'zi asrasin u, lekin shu tarzda mendan ketguncha, egasiga yetguncha qabilida yumaloq yostiq ish qilinaversa, ertaga bundan ham ko'p ko'ngilsizliklar tushmaydimi boshimizga deb yozgan gazeta. Qayd etilishicha, qulab tushayotgan uylar, ko'priklar, temir yo'l va avtomagistrallardagi o'pirishlar zamirida o'g'irlik, taroj yotibdi. Alisher Qodirov: Putin haq, biz esa 100 yildan beri rus vatandoshlarimizga o'zbek tilini o'rgata olmaymiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning fikriga munosabat bildirdi. Putin Rossiya maktablarida migrantlar farzandlari sonini cheklashga chaqirar ekan, ayrim ta'lim muassasalarida xorijlik bolalar rossiyalik bolalarning bilim darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytgan edi. Alisher Qodirovga ko'ra, Putinning muhojirlar farzandlari rus tili va madaniyati muhitiga to'liq singib ketishi lozimligi xususidagi talabi rus milliy manfaatlari nuqtai nazaridan to'g'ri fikrdir. Biz esa 100 yildan beri rus vatandoshlarimizga o'zbek tilini o'rgata olmaymiz. Aksincha, o'zbeklar farzandlarini rus tilida ta'lim olishga yo'naltirayotgani odatiylashib bormoqda. Toshkent shahrida o'zbek tilida o'qitilmaydigan maktablar soni ko'payib ketdi. Achinarlisi, bunday maktablarning 90% dan ko'p o'quvchilari o'zbeklardir. Bu qonunchilikdagi xato bilan bog'liq masala, degan Alisher Qodirov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.